Tervetuloa Tieteen pariin, ohjelman juontaa tänään Sisko Loikkanen. Ja mitä tänään Tiede Ykkösessä? Aloitamme ohjelman ison kometan tilanteella. Ohjelman lopuksi esittäytyy korppi, joka on viisas lintu, ja korppia edeltää taas puhetta PISA-tutkimuksesta, jonka tuloksia odotellaan ensi viikolla. PISAssa testataan oppilaiden oppimista, ja tätä oppimista taas voidaan tutkia vaikkapa Maupertuisin pienimmän vaikutuksen periaatteella. Mutta kuka oli Maupertuis ja mikä oli hänen periaatteensa? Sen kuulette kohta tässä lähetyksessä. Aloitetaan ison kometasta, jonka tilannetta seurataan aktiivisesti ympäri maapallon suorastaan tunti tunnilta. Eilen illalla tämä kometta kulki auringon läheltä noin 1 000 000 kilometrin päässä auringosta, ja silloin olivat kriittiset hetket sen elämän kannalta, koska oli epäilys, että kometta saattaa tässä lähiohituksessa hajota kappaleiksi. Lähiohituksen jälkeen tähtiharrastajat ja ammattilaisetkin ovat viime yönkin seuranneet aktiivisesti kometan vaiheita, esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön ESAn Soho-seurantasivulta. Ensin epäiltiin kometan hajonneen, mutta sitten aamuyöstä tuli valoisampaa tietoa. Tällä hetkellä ollaan sitä mieltä, että kometta on kuin onkin selvinnyt, ainakin jotenkin, auringon ohituksesta. Mutta epäillään kuitenkin, että sen kirkkaus olisi kärsinyt, eikä sitä tulekaan niin näyttävää kuin aluksi oletettiin. Mutta tilanne saattaa siis muuttua minä hetkenä tahansa. Nyt professori Markku Poutanen selvittää kometan taustoja ja viime päivien kehitystä, ja Markun kanssa jaksamme olla vielä optimistisia kometan näkymisenkin suhteen. Tilannetta kannattaa kuitenkin aktiivisesti seurata.
Nyt ihan parin päivän sisällä nähdään, mitä tapahtuu, kun se kieppasee tuosta auringon pintaa hipoen, ja siinä on välillä ollut tämmöisiä epäilyjä, että se olisi hajoamassa.
Niin, NASAn sivulla oli siis tästä mahdollisesta hajoamisesta jonkunlaista tietoa tässä 2-3 päivää sitten, ja silloin tosiaan lähti liikkeelle tämä, että se kenties on hajonnut. Siis minkälaisia ilmiöitä siellä havaittiin, jotka sitten saivat ajattelemaan, että se kenties ei olekaan yhtenä kappaleena enää?
Lähinnä tämä äkillinen kirkastuminen, ja se nimenomaan tarkoittaa sitä, että jos äkillisesti kirkastuu, silloin sieltä tulee paljon enemmän sitä kaasua ja pölyä, mikä näkyy kirkkaana. Ja jotta sitä tulee, niin se tarkoittaa sitä, että sillä täytyy olla joku uusi halkeama tai uusi kohta, mistä sitä tulee enemmän kuin aikaisemmin. Ja tietysti ensimmäinen ajatus on se, että siitä on irronnut joku palanen tai mennyt vaikka kahtia, ja sen jälkeen sillä on paljon sitä uutta pintaa, mistä sitä kaasua voi irrota, ja se kirkastuu sen takia. Mutta ilmeisesti tässä kuitenkaan ei ollut kyse tämmöisestä, vaan sillä on vaan tullut uusia halkeamia uusiin kohtiin sitä kometan pintaa, mistä sitä kaasua ja pölyä enemmän tulee. Ja seuraava vaihe oli sitten se, että näillä luotaimilla tai maata kiertävillä luotaimilla sieltä on nähty sitten näitä, pystytty paljon tarkemmin kuin maan pinnalta havaitsemaan tämä auringon lähellä olevaa kohdetta. Ja niistä sitten taas on päätelty, että siellä ei näy mitään tämmöistä kahta erillistä kappaletta. Tietysti se kometan ydin on hyvin pieni, mutta siinä vaiheessa kun se hajoaa, niin tietysti ne palaset alkaa pikkuhiljaa erkaantua toisistaan ja aika pian pitäisi ruveta näkymään sitten, että siellä on kaksi tai useampia kappaleita vierekkäin, mutta tämmöistä ei ole nähty. Ja tästä taas sitten tultiin vastakkaisen johtopäätöksen, että se kometta ei ole ainakaan vielä hajonnut.
Mutta siellä voi olla siis halkeamia. Minkälaisia halkeamia ne sitten ovat?
Kyllähän siellä halkeamia on, ja nimenomaan sitä halkeamista sitten pursuaa sitä ainetta pinnalle. Ne on ihan, voi sanoa, ehkä lähin vastine täällä maan pinnalla tietysti jotkut tämmöiset railot jäässä tai jotain muita vastaavan tyyppisiä. Se kometan pinta ei ole mitenkään kiinteä, se on hyvin tämmöinen löyhä kappale. Ja sitten kun siellä on tämmöisiä aukkoja, railoja, halkeamia, niin sieltä tulee sitten, kun se aurinko kovasti kuumentaa sitä pintaa, niin se ikään kuin alkaa sitten haihtua ja kiehua siellä pinnan alla. Ja sitten näistä raoista ja halkeamista sitä kaasua tulee sinne pinnalle. Ja sen jälkeen sitten sieltä syöksyy avaruuteen ja leviää sitten tämän 1 000 000 kilometrin mittaiseksi pyrstöksi. Ja mitä enemmän sitä kometan pintaa kuumennetaan, niin sitä enemmän tietysti sieltä tulee sitä ainetta, ja mitä enemmän niitä purkausaukkoja tai railoja siellä on, niin sitä nopeammin ja helpommin se kaasu pääsee sieltä pois. Ja tämä on tietysti yksi merkki sitten siitä, että kuinka kirkas se kometta on. Ja tietysti toinen tässä kometassa arvotuksellinen asia on se, että koska tämä on näitä ensikertalaisia, niin oikeastaan ei yhtään tiedetä sitä, kuinka paljon tämmöisiä haihtuvia aineita siellä kometan ytimessä on ja kuinka kirkkaaksi se tulee. Mutta täytyy sanoa, että yllättävän hyvin tämä kometta on seurannut kuitenkin niitä kirkkausennusteita, mitä ihan jo tuossa vuosi sitten suunnilleen tehtiin ja arvioitiin, kuinka kirkkaaksi kometta voi tulla, niin se on kohtalaisen hyvin tähän saakka sitä seurannut. Tuossa syksyllä se tuntui olleen vähän jäljessä tästä ennusteesta, mutta sitten kun näitä ylimääräisiä kirkastumisia tuli, niin nyt se taas näyttää olevan sitten niissä vanhoissa ennusteissa mukana. Ja saa nähdä sitten tässä ihan viikonlopun aikana ja ensi viikon alussa on sitten se hetki, jolloin me todella nähdään ja nähtiin, että mitä sitä kometasta tuli ja kuinka paljon sitä auringon ympäri selviytyi.
Mitenkäs se nyt kiertää tuon auringon ympäri?
Se kiepsahtaa tässä ihan, voi sanoa, perjantain aikana auringon ympäri niin, että se tulee näkyviin. Jo oikeastaan voi lauantai aamuna yrittää katsoa sitä juuri ennen auringon nousua, kun on vielä vähän hämärää, niin se pyrstö voi sojottaa sieltä taivaanrannasta ylös. Ja tietysti sitä mukaan, kun se nousee korkeammalle, niin aamu valostuu ja sen näkeminen hankaloituu. Että ehkä paras aika on tuossa, voi sanoa, sunnuntaina tai maanantaina aamulla ennen auringon nousua, kun se on ehtinyt jo vähän etääntyä auringosta. Mutta siinä on tietysti sitten se, että se hyvin nopeasti myös himmenee. Eli ensi viikolla sitten, kun se näkyy jo kauempana auringosta, niin että voi sitä kunnolla jo sitten jo pimeältä aamuyön taivaalta yrittää etsiä sieltä auringon nousun suunnalta, niin se on jo himmentynyt siinä vaiheessa hyvin todennäköisesti niin, että se ei enää sillä tavalla ole näyttävä. Että tässä on ihan muutama aamu semmoista, jolloin se todella voi olla hieno ja komean näköinen, mutta kunnosta säistä ei tiedä sitten, niin voi hyvin käydä niin, että täällä Suomessa on juuri ne kriittiset aamut pilvisiä ja se jää näkemättä.
Jos ajatellaan nyt, että perjantai-iltana on kaunis sää ja yökin on kirkas ja sitten tulee lauantai-aamu ja aurinko nousee, niin missä tässä välissä nyt sitä kannattaa sitten taivaalta parhaimmillaan tutkailla?
No se juuri ennen auringon nousua, eli siinä ehkä tunti ennen auringon nousua on varmaan se paras aika, silloin kun on vielä hämärää. Ja se tulee ensimmäisenä, koska se tulee sieltä pyrstö edellä, eli se pyrstö sojottaa poispäin auringosta, eli se näyttää siltä, että se nousee sieltä. Ensin alkaa näkyä tämä kometan pyrstöä ja sitten pikkuhiljaa se kometan pääydin tulee sieltä näkyviin, tai se mistä se kaasu lähtee. Mutta siinä vaiheessa tietysti jo lauantai-aamuna alkaa olla niin valoisa, että en tiedä kuinka hyvin se itse koko kometta näkyy, mutta sitä pyrstöä periaatteessa voi nähdä. Ja ehkä sitten sunnuntai-aamuna, jos on selkeää, niin sitten se on etääntynyt sen verran kauemmas auringosta, että sitä on jo vähän helpompi katsoa. Että auringon nousun suunnalta, niin siinä vaiheessa kun vielä on hämärää, niin voi lähteä etsimään ja yrittää katsoa semmoista taivaanrannasta nousevaa kapeaa utumaista pyrstöä, mikä sieltä ylös tulee. Ja tietysti täytyy yrittää sitten etsiä semmoinen paikka, mistä näkyvyys sinne ihan taivaanrantaan saakka on esteetöntä, että jonkun mäen päältä, missä sitten sinne kaakon suuntaan ei mitään esteitä, taloja tai metsää tai muuta ole, niin se on ehkä paras paikka sitten yrittää tätä komettaa katsoa.
Mistä nyt kuuntelijan kannattaa parhaimmillaan seurata tai netistä katsoa, että mikä sen tilanne on?
Kyllä varmaan Ursan sivuilta löytyy ehkä kaikkein helpoimmin tämä suomenkielinen tieto. Ursalla on ihan tätä komettaa varten sitten ennusteet ja omat sivut ja Ursa tähtikartasta näkee sitten sen, että missä päin se on. Että tämä on varmaan se kaikkein yksinkertaisen helpoin tapa, mutta sitten tietysti ihan maailmalta löytyy varmaan kymmeniä ellei satoja sivuja, missä seurataan tätä komettaa ja sieltä löytyy valokuvia sitten ja havaitsijoiden harrastajien kertomuksia siitä ja tietoa näkymisestä ja muuta, että haulla löytää hyvin nopeasti näitä sivuja, mutta tosiaan kannattaa varmaan sitä Ursan sivujen kautta aloittaa.
Oletko sinä nyt jo itse nähnyt tuon?
En ole vielä, ainoastaan kuvista, että täytyy yrittää tässä nyt viikonvaihteessa toivoa, että selkeä sää olisi ja sen verran sitten laittaa herätyskelloa aamulla soimaan, että ehtii katsomaan.
Markku Poutanen valisti tässä ison kometan tilanteesta. Kannattaa yrittää katsella ison komettaa, jos vain mahdollista, niin viikonloppuna. Nyt siirrymme toisenlaisiin tunnelmiin. Ranskalainen Pierre-Louis Moreau de Maupertuis syntyi aivan 1600-luvun lopulla ja kuoli 1759. Hän oli tunnettu valistuksen ajan henkilö Ranskassa, tiedemies ja Ranskan akatemian jäsen, ja olipa hän myöskin Royal Societyn jäsen. Ja Suomessa hän kävi tekemässä astemittauksia.
Niin, hänhän oli tosiaan ranskalainen tiedemies, joka on ehkä täällä Suomessa tosiaan tunnettu mittauksistaan Tornionjokilaaksossa, joiden perusteella sitten varmistui, että maapallo on litistynyt navoiltaan.
Maupertuis kiersi todellakin Lapissa Tornionjokilaaksossa vuosina 1736 ja 1737 ja teki astemittauksia, joiden tarkoituksena oli selvittää, onko maapallo litistynyt navoilta, kuten Newton oli esittänyt. Ja Maupertuis hän päätyi mittauksillaan jopa lähes samoihin arvoihin, joita Newton oli esittänyt litistymisestä. Professori Arto Annila Helsingin yliopistosta tutkii Maupertuisin pienimmän vaikutuksen periaatteen avulla varsin monenlaisia ilmiöitä. Oppimisen lisäksi sen avulla voi tutkia vaikkapa maailmankaikkeuden pimeää energiaa tai pimeää ainetta tai evoluutiota esimerkiksi. Sama periaate tuntuu pätevän vähän kaikkialla. Professori Arto Annila.
Voi sanoa, että Maupertuis oli toki niin kuin geodesiaa laajemmin kiinnostunut matematiikasta ja luonnontieteistä. Ehkä oikeammin olisi sanoa luonnon filosofiasta, sillä silloin 1700-luvun alkupuolellahan luonnontieteet eivät vielä olleet eriytyneet oppiaineikseen. Maupertuis kuitenkin ehkä niin kuin piti tärkeimpänä saavutuksenaan niin kutsuttua pienimmän vaikutuksen lain löytämistä. Sehän on laki, joka sanoo, että energiaerot tasoittuvat mahdollisimman nopeasti. Et oli kysymyksessä sitten eläinpopulaation kasvu kohti ympäristön kantokykyä tai teollisuustuotannon mukautuminen vastaamaan kysyntää mahdollisimman nopeasti tai valonkulku ilmasta veteen taittuessaan siten, että matka kuljetaan mahdollisimman nopeasti. Maupertuis oli siis tavattoman innostunut tällaisesta universaalin periaatteen löytämisestä, jonka avulla hän saattoi tarkastella ja selittää mitä minkälaisia ilmiöitä.
Hän oli matemaatikko. Formuloiko hän tämän lakinsa, tämän periaatteen matemaattisesti?
Näin voi sanoa, joskin on kuitenkin ehkä jollakin tavalla epäselvää, että miten eksaktisti hän loppujen lopuksi saikaan tämän sanottua. Ja voi sanoa, että tästä pienemmän vaikutuksen periaatteesta sittemmin sikisikin oikeastaan jonkinlainen selkkaus, että kuka oli loppujen lopuksi sen idean takana. Leibniziakin on pidetty, Gottfried Leibnizia, tämän idean isänä. Mutta Maupertuis kuitenkin, hänellä oli ehkä kuitenkin selvät ensimmäiset näytöt sen matemaattisesta muotoilusta. Että kaiken kaikkiaan voi sanoa, että matematiikka teki tuolloin vasta tuloaan ja siinä mielessä sen arvo oli nousemassa. Ehkä vasta Leonhard Euler sitten muotoili tämän lain sellaiseen eksaktiin matemaattiseen muotoon, jossa me sitten tänä päivänä sitä paremmin tunnemme.
Mikä sai Maupertuisin kuitenkin näille jäljille? Siis miksi hän alkoi pohtia tällaista?
Se on minulle itselleni kyllä jollakin tavalla epäselvää. Joka tapauksessa se tapahtui jo ennen tätä Lapin matkaa vuonna 1736-37 talvella. Että hän oli sitä ennen jo jollakin tavalla perehtynyt tähän matemaattiseen ilmaisuun. Siinähän oli energiakäsitteen muotoilu meneillään, että missä eri muodossa energia kaiken kaikkiaan on. Ja tuolloin oli jo Leibnizille selvää, että energia esiintyy tällä niin kuin liike-energiana, jota silloin kutsuttiin visviivaksi, eli eläväksi voimaksi. Ja sitten oli potentiaalienergiaa, esimerkiksi veden pinnan korkeutta syöttämään voimalaitokseen. Niin tätä kutsuttiin siis vismortuaksi. Tämän lisäksi oli tietysti vielä sitten lämpöenergia, joka oli ei ehkä Maupertuiskään idea, vaan pikemminkin Émile du Châtelet, ranskalaisen, joka tunnetaan parhaiten Newtonin prinkiippian ranskantajana, mutta hänen ansionsa ovat siis suuremmat. Että hän itse asiassa ymmärsi näiden kolmen energialajin keskinäiset muodot. Ja voi hyvin olla, että Maupertuis nimenomaan omaksui Émile du Châtelet'lta nämä energian käsitteet tuon pienimmän vaikutuksen periaatteen muotoiluun, vain siitä yksinkertaisesta syystä, että Châtelet piti Maupertuisia rakastajanaan aikansa.
Émile du Châtelet, josta Arto Annila tässä puhui, oli markkiisitar du Châtelet, naimisissa markkiisin kanssa, ja hän oli varsin lahjakas, matemaattisestikin lahjakas ranskalainen luonnontutkija, joka ranskansi siis Isaac Newtonin kuuluisan prinkiippian. Voltaire, siis filosofi Voltaire, oli Emilien pitkäaikainen seuralainen ja rakastaja, ja Maupertuis taas oli Emilien opettajia, mutta Emilillä oli myös hänen kanssaan rakkaussuhde. Kaija Saariahon ooppera Emilie käsittelee juuri tämän Emilien eli Emilie du Châtelain viimeisiä päiviä. Nyt aiheena on siis Maupertuisin pienimmän vaikutuksen periaate. Arto Annila käyttää tätä periaatetta omissa töissään Helsingin yliopistossa. Keskustelin hänen kanssaan tästä merkillisestä periaatteesta, jonka avulla voi tutkia varsin erilaisia ilmiöitä.
Voi sanoa, että pienimmän vaikutuksen periaate sinänsä on fysiikan parissa erittäin hyvin tunnettu ja käytetty, mutta se ei esiinny siinä Maupertuisin antamassa muodossa, vaan myöhemmässä muodossa, jota Euler lähti kehittämään ja myöhemmin sitten ennen muuta Lagrange ja Hamilton saivat sitten päätökseen. Mutta tämä nykymuoto poikkeaa tästä Maupertuisin muodosta sikäli, että tämä nykymuoto käsittelee vain laskettavia järjestelmiä, sellaisia, jotka ovat, joissa energia säilyy, kun taas tämä Maupertuisin muotoilu oli yleisempi. Se käsittää kaikenlaiset järjestelmät, elävät järjestelmät, jotka ilmiselvästi ottavat energiaa ympäristöstään ja rakentuvat, tai sitten sellaiset järjestelmät, jotka hajoavat ja menettävät energiaa ympäristöönsä. Et siinä mielessä tämä Maupertuisin antama muoto oli yleisempi. Ja Leonhard Euler tajusi tämän asian jo tuolloin 1700-luvun puolivälissä. Mutta sitten näyttää, että enempi meidän kiinnostuksemme siitä, että saisimme numeroita, johdatti sitten fysiikkaa siten, että se rajautui tällaisten tasapainojärjestelmien kuvaamiseen ja teki siitä sillä tavalla kyvyttömän kuvaamaan esimerkiksi biologian tai talouselämän prosesseja.
Maupertuisin periaatteessa tarvitaan vaikutuksen käsitettä tai suuretta. Ja Arto Annila nostaa tässä yhteydessä esiin fysiikasta tutun kvantin, energiakvantin.
Niin, tämä vaikutuksen käsite ei toki ole sellainen, ainakaan nyt vielä koulufysiikassa esiintyvä, suure. Sehän on energia kertaa aika, on sen yksikkö, siis joulesekunti. Loppujen lopuksi tämä vaikutuksen käsite on olennainen sen takia, että se kuvaa luonnon perusosasen, eli kvantin olemusta. Eli järjestelmää voidaan kattavasti kuvata kertomalla, kuinka suuri sen vaikutus on. Ja järjestelmä muuttuu tilasta toiseen antamalla tai saamalla vähintään yhden kvantin, jolla tällä tavalla sen järjestelmä kehittyy tilasta toiseen muuttaen vaikutustaan. Kun luonto kuvataan yleiskäsittein, siis esimerkiksi energian käsittein, niin silloin voidaan puhua kaikesta samalla tavoin. Voi tietysti vaikuttaa kovin yllättävältä, että olisi mahdollista kuvata kaikkea samalla tavalla. Mutta se idea on juuri siinä, että kun kaikki koostuu näistä luonnon perusosasista kvanteista, niin mikä tahansa onkaan kysymyksessä, niin siihen voidaan liittää tuo energian käsite ja sillä lailla saada se vertailukelpoiseksi minkä tahansa muun seikan kanssa.
Siitäkö tässä loppujen lopuksi on kysymys, että energiaerot pyrkivät häviämään?
Kyllä, että jokainen järjestelmä on sillä tavalla niin kuin ympäristönsä armoilla. Se pyrkii tasapainoon, energeettiseen tasapainoon ympäristönsä kanssa. Tämä on tietysti meille arkipäivästä täysin tuttua. Talven ankarissa olosuhteissa luonto rapautuu, puiden oksat katkeilevat ja niin edelleen, ja meidän yhdyskunnan infrastruktuuritiet ja muut niin ikään rapautuvat, koska ympäristön energiasisältö talven kylmyydessä on niin vaatimaton, että järjestelmien energiasisällöt ovat korkeampia ja sen takia ne hajoavat, kun taas sitten kevään ja kesän tullen ympäristön energiasisältö kasvaa auringonvalon ja lämmön myötä niin, että luonto kehittyy ja rakentuu kohti sitä ympäristön energiatasoa. Ja vastaavasti tietysti tämä näkyy siten, että täällä pohjoisilla leveyksillä, jossa energiatiheys on matalampaa, kaikki kasvillisuus on vaatimattomampaa kuin tropiikin lämmössä. Et sinänsä niin kuin tämän energiaerojen tasoittuminen on se pääperiaate, oli se ero sitten kummapäin hyvänsä, jokainen järjestelmä sitten pyrkii kehittymään sillä tavoin.
kun istumme täällä Laajalahdessa nyt rintamamiestalon pihamaalla, niin tässä tuulee aika kovasti, aurinko paistaa ja täällä käy tuuli. Nyt on aika tuulinen päivä. Niin miten tässä nyt selittäisit tätä tuulta vaikkapa tällä mopertyin periaatteella?
No varmasti tuo ilma virtaa siten, että paineerot pyrkisivät tasoittumaan mahdollisimman nopeasti. Että jossakin päin on selvästi korkea paine ja toisaalla matala paine. Ja ilma virtaa siten, että tuo ero tasoittuisi mahdollisimman nopeasti. Tietenkään minkäänlaista lopullista tasoittumista ei pääse syntymään, koska yhtäältä aurinko lämmittää ja toisaalta taas yöllä ilmakehä kylmenee ja maapallon vuotuisen kiertoliikkeenkin myötä koko ajan ilmakehä on sellaisessa liikkeessä, että voidaan korkeintaan puhua dynaamisesta tasapainosta. Niin ikään on sitten tietysti tilanteita, joissa tällainen tavallinen tuuli ei riitä tasoittamaan näitä energiaeroja. Tarvitaan jotakin voimakkaampia mekanismeja, esimerkiksi pyörremyrsky, jolloin sitten energiaerot pyrkivät tasoittumaan lämpimän meren ja kylmän ilmakehän välillä pystysuorana liikkeenä, ei pelkästään päivän tasa-ajalta pohjoiselle leveyksille.
Onko niin, että mikä tahansa täällä ympärillä näkemämme asia täällä luonnossa, sitä voidaan lähteä tarkastelemaan mopertyin pienimmän vaikutuksen periaatteen pohjalta?
Siltä näyttää, että se on juuri tämä idea, että mikäli kaikki rakentuu, niin kuin tiedämme, yksistään samoista perusosasista, niin se on se logiikka, jonka turvin voidaan sitten käyttää tällaista yleistä luonnonlakia tarkastelemaan. Ja ilmeisesti mopertyi jo aikoinaan oli hyvin selvillä näistä asioista, sillä hän käsitteli laidasta laitaan fysiikkaa, biologiaa ja talouselämää, että hän ei nähnyt mitään esteitä soveltaa tätä, ei ollut tietoinen sellaista havainnoista, jotka käyvät ristiin tämän yleisen periaatteen kanssa.
Mitä siinä saadaan tuloksena? Siis selityskö tälle toiminnalle? Onko se tulos?
Mitä ihminen nyt sitten pitääkään selityksenä? Minulle selitys kyllä ennen muuta tarkoittaa sitä, että se on sopusoinnussa arkipäiväisen kokemukseni kanssa. Että ymmärrän jonkin ilmiön samalla tavoin kuin ymmärrän jonkun arkipäiväisen tapahtuman kulun. Että esimerkiksi nyt meitä on askarruttanut paljolti tämä maailmankaikkeuden kiihtyvä laajentuminen, josta sitten todisteena on pidetty sitä, että kaukaisten tähtien räjähdyksessä vapautuva valo himmenee ja sen väri muuttuu yhä punaisemmaksi ja punaisemmaksi, kuta kauempana tuo räjähdys on tapahtunut. Ja tämä aineisto on sitten yleisen suhteellisuusteorian mukaan pyritty ymmärtämään ja se edellyttää sellaisen käsitteen kuin pimeän energian olemassaoloa. Jos tätä sitten tarkastellaan pienimmän vaikutuksen periaatteen mukaan, niin ilmiön kuvaus on täsmälleen samanlainen kuin ohikulkevan ambulanssin sireenin äänen voimakkuuden heikkeneminen ja äänen korkeuden muuttumisen matalampaan taajuuteen. Ja näin tarkasteltuna ei tarvita mitään pimeää energiaa selittämään tätä havaintoaineistoa. Että tällä tavalla niin pienimmän vaikutuksen periaate tekee ymmärrettäväksikin sellaiset havainnot, jotka eivät ole meidän aistiemme piirissä, mutta ovat kuitenkin periaatteeltaan samanlaisia kuin ne, joita itse aistimme.
Pimeä energia ei olisikaan tarpeellinen käsite siis tässä maailmankaikkeuden tarkastelussa.
Niin pienimmän vaikutuksen lain mukaan siihen ei ole mitään syytä, vaan havaintoaineisto selittyy ihan sellaisenaan. Tältä kannalta katsottuna pimeä energia tarvitaan nimenomaan yleisen suhteellisuusteorian puitteissa tämän havaintoaineiston selitykseen.
Nämä ovat siis kaksi eri tarkastelunäkökulmaa tähän samaiseen aiheeseen.
Niin, yleinen suhteellisuusteoria on matemaattinen malli maailmankaikkeudesta. Se on rakenteeltaan toisenlainen kuin tämän pienimmän vaikutuksen laki alkuperäisessä Mopertyin antamassa muodossa, että siitä tuo ero. Että jos vielä luonnehtii yleistä suhteellisuusteoriaa, niin se on teoria, joka säilyttää symmetriansa, eli järjestelmän energia säilyy vakiona. No nyt näyttää kuitenkin havaintoaineiston perusteella, että näin ei ole, joten sitä eroa tarvitaan sitten paikkaamaan tuo pimeä energia.
Nyt sinä käytät tätä periaatetta tutkimustasi lähtökohtana. Miten sinä lähdet liikkeelle tutkimuksen alkuvaiheessa? Katsoin tuota tutkimuslistaa tai julkaisulistaa, niin ne käsittelivät todella nämä tutkimukset hyvin erilaisia aiheita. Miten valitset sen aiheen ja miten lähdet sitä viemään eteenpäin?
Aihevalinta on ehkä sellaista, että mitä suurempi kysymys, sen kiinnostavampi. Ja aiheita on monenlaisia. On yhtäältä näitä fysiikan suhteellisen yksinkertaisia järjestelmien koskevaa aineistoa, joka on kvantitatiivista, jossa voi hyvin eksaktisti tarkastella, että miten tuo pienimmän vaikutuksen lain avulla se voidaan ymmärtää. No sitten on biologian, talouselämän ja ehkä jonnekin muidenkin yhteiskuntatieteen piiriin kuuluvia aiheita, joissa näkyy ennen muuta erilaisia trendejä, kasvukäyriä tai jakaumia, joiden muoto tulee kyetä selittämään. Ja sitten on tietysti vielä aivan tällaisia filosofisiakin kysymyksiä, kuten että mitä on elämä tai mitä on aika. Et kaikkia näitä voidaan siis tarkastella, ja juuri näin Mopertyykin aikoinaan teki.
Eli mitä tahansa täällä ympärillä tapahtuu, me voimme sitä tarkastella lähtien näistä käsitteistä ja vieden sitä sitten eteenpäin.
Niin, eittämättä tällainen näkökulma tänä päivänä on yllättävä. Olemmehan me toki saavuttaneet huomattavia voittoja erikoistumisen ja erilaistumisen myötä. Ja on siksi yllättävää, että tällainen yleispätevä näkökulma olisi asiaan kuin asiaan. Mutta on ehkä syytä kuitenkin muistaa, ettei tämä ollut mitenkään yllättävää silloin Newtonin, Mopertyyn ja Leibnizin aikaan, jolloin tieteenalat eivät olleet vielä eriytyneet. Se oli pikemminkin vain luonnollinen tavoite kuin mikään erityisen hämmästyttävä seikka.
Siis kuinka seuraat nyt itse tätä tiedemaailmaa ja sieltä sitten nappaat jonkun aiheen, jota lähdet viemään eteenpäin?
Niin, kyllähän tämä on ollut nyt tässä erittäin innostava ja mieluisa oppimiskokemus, joka on toki edelleen meneillään. Että paljolti katselen julkaisuja, erityisesti havaintoaineistoa, kuvia niistä, ja yritän tunnistaa niissä juuri näitä universaaleja piirteitä, jotka näkyvät esimerkiksi vinoina, likimain logaritminormaalisina jakaumina tai sigmoidiaalisina käyrinä tai sitten logaritmiasteikolla suorina. Kaikki tällaiset aineistot kertovat minulle välittömästi, että tässä on juuri tuosta yleisestä periaatteesta kysymys. Oli kysymys sitten oppimiskäyrästä tai teollisuuden alan kasvusta tai mistä tahansa prosessista.
Kun tuossa alussa sanoit, että energiaerot pyrkivät tasoittumaan, niin miten se vaikka oppimiskäyrässä näyttäytyy tällainen ominaisuus?
Useinhan sanotaan, että alussa oppiminen on vaikeaa, ja sitten vauhtiin päästyään se etenee nopeasti ja viimein sitten hiipuu tavallaan, kun kaikki on jo selvää. Se alun vaikeus, se on ymmärrettävää. Silloin ei ole vielä niitä mekanismeja siirtää sitä energiaa, eli saada sitä oppisisältöä haltuun. Sehän on fyysinen kokonaisuus, joka rakentuu aivoissamme erilaisiin kytkensiin. Tämä rakentamisprosessi etenee vaiheittain ihan samalla lailla kuin tuotantoprosessin pystyttäminen etenee askelittain. Et ensin on saatava jotakin perusteita aikaiseksi, joiden turvin sitten rakennetaan nopeammin. Tästä on kysymys, pitää saada perusteet hyvin haltuun, jotta seuraavien asioiden omaksuminen sitten tapahtuu nopeasti. Ja viimein sitten oppiminen alkaa hidastua, kun ei ole enää uutta opittavaa. Tavallaan se potentiaaliero, se energiaero on likimain käytetty loppuun, ja silloin se hidastuu ihan vastaavasti, kun kysynnän ja tarjonnan laissa tasapainoa lähestytään pikkuhiljaa, kun ollaan jo melkein lähellä.
Näin professori Arto Annila Helsingin yliopistosta. Ensi tiistaina julkaistaan koululaisten osaamista mittaavan PISA-tutkimuksen uusimmat tulokset. PISAssa hyvin menestynyt Suomi on saanut ylenmäärin kansainvälistä huomiota ja pönkitystä heikoksi väitetylle kansalliselle itsetunnolle. Ihan tavalliset suomalaisetkin ovat päässeet paistattelemaan menestyksen lämmössä, kun muista maista on tultu etsimään selitystä PISA-menestykselle. Raili Löyttyniemi.
Vielä reilut 10 vuotta sitten
Pisa oli vain vinksahtanut torni jossain kaukana Italiassa. Monella suomalaisillakin on albumissaan kuva, jossa vitsikkästi nojaillaan vinoon torniin. Sitten tuli Pisa isoilla kirjaimilla. Koululaisten osaamista mittaavassa tutkimuksessa Suomi ikään kuin mustana hevosena sijoittuikin huipulle. Sen jälkeen ei kukaan Keski-Euroopassa enää muistanut Sibeliusta, saunaa eikä talvisotaa. Suomi olikin yhtäkkiä se maa, jossa oli maailman fiksuimmat kakarat. Kaiken kukkuraksi perinteiset sivistysvaltiot, kuten Saksa ja Englanti, sijoittuivat Pisassa surkeasti. Pojan koulussa vieraili brittiläinen kuvausryhmä, joka ilmeisesti mukavasti sekoitti tylsän koulupäivän. Lapsiakin haastateltiin. Poika sai sanoa swimming pool. En tiedä, mikä oli kysymys. Kun suomalaiset menestyivät seuraavassakin Pisassa, homma lähti lähes lapasesta. Suomalaiskoulujen ovista ja ikkunoista tulvi sisään ulkomaisia toimittajia ja opetusalan asiantuntijoita, jotka halusivat selvittää Pisa-mysteerin. Joissakin kouluissa vierailuja jouduttiin jopa rajoittamaan. Toisen kerran perheemme pääsi Pisa-mannekiiniksi, kun tarvittiin kuvauspaikkoja taiwanilaiselle TV-ryhmälle. Ryhmä halusi päästä suomalaisiin koteihin kuvaamaan välkkylapsien perhe-elämää. Totta kai me suostuimme, kun tarjolla oli tilaisuus päästä Taiwanin telkkariin. Kuvauspäivänä ovikello soi 6 aamulla. Tyttären aamuääriä jupina ei ainakaan toivottavasti kuulunut eteiseen, ja pian tytär tulikin ryhmää tervehtimään melkeinpä aidon ystävällisesti. Taiwanilaistoimittaja oli lentää selälleen nähdessään kohderyhmän, eli tyttären huoneen. Lattian peitti vaatteiden, kirjojen, meikkien ja ties minkä roinan aukoton röykkiä. Kakisteltuaan hetken toimittaja kuitenkin päätti, että huone kelpaa. Haastatellaan tytärtä hänen luonnollisessa ympäristössään. Meidän toivottiin myös syövän tyttären kanssa aamiaista normaalisti, leppoisasti keskustellen. Selviydyimme rooleistamme hienosti, kun ottaa huomioon, että emme normaalisti syönneet aamiaista yhdessä. Emme ainakaan keskustelleet, emmekä varsinkaan leppoisasti. Siis hei, murkkuikäinen tytär ja murkkuikäisen tyttären äiti. Ryhmä kiitteli ja poistui. Kuvausauto lähti vielä seuraamaan tytärtä, joka polki kouluun kiikkerällä pyörällään. 3. kerran perheemme törmäsi Pisaan, kun itse Morgan Spurlock kävi tekemässä ohjelmaa suomalaisesta opettajan koulutuksesta. Yliopistolla notkunut tytär pääsi haastateltavaksi, mutta meillä ei ole aavistustakaan, mitä hänen painavilla kommenteillaan tehtiin. Ehkä ei mitään. Nyt uusimpia Pisa-tuloksia odotellessa olo on kuin hallitsevalla maailmanmestarilla. Jos nyt käy niin kuin pahan ilman linnut ovat alusta asti ennustaneet ja Suomen sijoitus romahtaa, niin ei muuta kuin kiitos näistä hetkistä parrasvalloissa, koko kansan puolesta. Se oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti. Yle Oppiminen kyseli opetusalan ihmisten veikkauksia Suomen sijoittumisesta uusimmissa PISA-tuloksissa, ja vastaajina olivat muun muassa Kari Uusikylä ja Kirsti Lonka. Tämä juttu löytyy osoitteesta yle.fi/oppiminen. Nyt Riitta Vauras käy korpinpesällä Salon Perniössä. Oppaana on Turun yliopiston matematiikan professori Juhani Karhumäki, joka ei muuten arkaile kiivetä liki parikymmenmetrisen mastomännyn latvaan, jos siellä sattuu olemaan rengastettavia korpinpoikia. Hänellä lienee alalla Suomen ennätys.
No me ollaan nyt tässä Hamarinjärven rantamilla tämmöisessä aika hienossa mäntymetässä, mäntykankaalla. Ja tästähän on, tää on korppien suosimaa tässä, korppi on pesinyt pitkän aikaa. Ja tässä on toisella puolella aika hieno tommonen avokallio, josta on upeat näkymät tuonne järvelle. Ja järvellä on sitten hyvin laajat tämmöiset rantasuot, jossa on. Se on keväisin aika hieno, kun siellä teelet pulisee ja sitten siinä on kurjet tuota huutelee, siinä pesi varmaan 3-4 pari kulkien, ne huutelee toinen toisilleen.
Kuinka paljon korppeja sitten?
Korppiahan pesi harvakseen, korppi ei pesi koskaan lähellä, tai lähekkään ei ole kahta pesää, että ne on semmoinen aina semmoinen 3-5 kilometriä pesältä toiselle, että niitä voi sanoa, että niitä on tasaisesti täällä, sanotaan Perniössä varmaan ehkä 10 paria pesi tällä hetkellä.
Olet seurannut sitten näitä korppiyksilöitä pitkään?
Niin, no mä olen lintujen rengastaja ollut melkein 50 vuotta ja kyllä mä olen korppeja sitten monta, pari 30 vuotta aika tiivistikin seurannut tässä rengastelu keväällä.
Kuinka paljon on rengastuksia?
No kyllä nyt kaikkiaan 1000 korppirengastuksia siis.
Oletko sitten saanut tietää näiden korppien kohtaloista?
Juu, kyllä. Tämä on hirveän kiintoisa. Oli nyt, se on nyt vähän veitsentilällä, mitä nyt tapahtuu. Mutta siinä vaiheessa, kun tuo merikotkien ruokinta oli hyvin tehokasta, niin nykyoptiikalla ja linsseillä ne pystyi lukemaan näitä korppien renkaita. Ja niistä tuli huomattava osa tuolta tuli luettua noilla lähinnä tuolla Yläneen haaskoilla, jonne on täältä ehkä 80-90 kilometriä. Sitten tämäkin on siis mielenkiintoista, siis nämä vanhat korpit, jotka asettuu pesimään, niin ei ne siitä oikein näillä haskoilla enää käy, vaan ne on nämä nuoret, jotka kiertää ja hakee sieltä helppoa syötävää.
Jos ajatellaan sitten tätä vanhemman korpin reviiriä tai sitä valtakuntaa, jota se hallitsee, niin kuinka suurista alueista on kysymys?
Kyllähän ne kiertää aika useiden kilometrien alueella jatkuvasti, mutta se mikä on korpille tyypillistä nykyisin, että nehän käy putsaamassa noita tai siivoamassa noiden teiden varsia, syövät näiltä, sieltä nämä raadot. Ja se on ihan kokonaan jännä ilmiö, että noille suuremmille teille, niin ne on varmaan jakanut ne reviirit. Niillä on tietty pätkä jollakin korkkiparilla, joka päivit aamuisin kiertää, jos sitä ajaa, niin kiertää ja tarkkailee sitä ja poimii sieltä raadot pois. Ja sen sitten saattaa pesiä ihan siinä muutaman 10 tai 100 metrin päässä siitä tiestä.
Onko lisääntyneen liikenteen myötä Suomen korppikanta sitten vahvistunut?
Siis onhan, sehän on tapahtunut radikaali muutos. Siis silloin kun minä aloitelin tuon harrastuksen 70-luvulla, niin korppihan oli äärimmäinen harvinaisuus täällä. Et sitä muistan, kun nuorena koulupoikana tehtiin noita luontoretkiä tuonne saaristoon, niin siellä oli joitakin yksittäin suuri tapaus, kun tapas korpin. Ja sitten kun lähti Hämeeseen päin, tuolla Kiikalannummella siellä saattoi olla joku. Mutta tällä välimaastossa ei täällä ollut korppeja ollenkaan, paitsi talvella ehkä lintulaskennoissa, kaatopaikoilla ja kaatopaikkojen ympäristössä.
Onko korpilla luonnollista vihollista?
On toki. Kyllä kanahokkakin ottaa sen ja huhkaja ottaa sen kyllä kovinkin herkästi. Kyllä mullakin on useampia pesiä, tai ainakin poikasia, jotka on vienyt. Ja uhkajan pesältä on löytynyt näitä syötyjä nuoria korppeja. Mutta kyllä myös aikuisia. Kyllä sillä nämä viholliset on.
Se on vaan niin nokkavaa, että ajattelee, että sitä ei kukaan uskalla lähestyä.
No joo, mutta kyllä näillä on vahvat jalat, että kun ne saa kiinni, niin ei siinä silloin paljon ryppyille.
Ilma on tämmöinen pehmeän usvainen. Aamu vasta ikään sarastanut.
Jos kävellään tuonne alasti, sitten menee tämä polku ja sitten menee tuohon Hamarijärven rantaan.
Ja niin pehmyt polku, neulasmattoinen.
Se pesä on maassa, mitä joka tuossa. Tässä on korppi pesinyt useamman vuoden tässä männikön reunassa. Tämä on hyvin tyypillinen paikka, että siinä tuossa aukeaa suo sitten alapuolella ja suhteellisen harva ja jykevä männikkö. Tämä on aika tyypillinen tilanne, että siellä on niin kauhea elämä siinä korpin pesällä siinä vaiheessa, kun poikaset on lähdessä pesästä. Et usein käy niin, että se tulee risu kerrallaan alas siellä. Et se on tullut jo monena vuonna täällä alas ja aina se on seuraavan vuonna tehnyt uuden pesän ihan tarkalleen samaan paikkaan.
Se on mutta ei opi rakennushommia.
Tämä tässä on risutalla.
No niin,
tässä on iso määrä risuja alla.
Joo.
Kyllä se niin vaan hyvin muistaa sen, että samaan paikkaan se tulee. Mä muistan viime talvenakin, se oli varmaan helmikuun lopulla, kun mä tästä hiihtelin ensimmäisen kerran ohi. Ja katsoin, että kasvaa tuohon, se rupeaa väsäämään, että siinä oli ensimmäiset risut silloin paikalla. Ja vähän myöhemmin se oli valmis. Ja sitten siinä oli 4 poikasta tässäkin oli. Skorppihan on niin valtavasti se hieno lintu, että se on niin uskomattoman aikainen. Se on se poikasten lengastus aika tuossa vapun tienoissa.
Joo, kun lumi vielä viipyy.
Se on melkein lunta silloin ja kylmät pakkaset ja muuta, että se on.
Mutta nämä on tällaisia mastopuita, mäntyjä. Mä en ymmärrä, mihin oksanhankaan se ylipäätään.
No se on tuolla ylhäällä, siellä on tiiviitä oksia. Kyllä nämä risut sinne jää, kyllä se hyvin osaa se rakentaa.
Mutta se on lähinnä nämä tuulessa huojuu.
Kyllä ne huojuu,
pitkiä.
Kyllä ne tietysti huojuu, mutta ei se niitä haittaa. Se on lähinnä se, että siellä on niin kauhea elämä siinä loppuvaiheessa, silloin kun poikaset on isot, ennen kuin ne lähtee lentoon. Että ne hyppii siellä, niin ne heittää. Putoaa sieltä sitten risukerralla alaan. Näitä on useita tämmöisiä tapauksia, että tämä on aika tavanomaista.
Joo, no enpä olisi arvannut. että nämä risut maassa kertoo pesinnästä.
Joo, tästä sen aina huomaa, Jo keväällä tietysti huomaa, että hän on ihan valkeana kalkista silloin, kun siellä on poikaset.
Ja ihan tuossa parikymmenen metrin päässä alkaa suokasvillisuus.
Kyllä, siitä alkaa tuo Hamarijärven rantasuot, joo.
Mikähän sen vetää sitten suon laitaan?
No siitä on tavallaan hyvä lähteä lentoon sitten. Ja nyt suothan on aika tyypillisiä korpiasuma-alueita, että se tykkää toisaalta, että siellä on jotain tämmöistä avointa, että siellä on hyvä lennellä ja sitten tarkkailla ja hakea sieltä syötävää.
Juhani Karhumäki, allekirjoitatko tämän, että korppi on se kaikkein viisain lintujen luomakunnassa?
On se varmaan. Kyllä se varmaan, sen hän huomaa täällä, kun kiertää. Ne käyttäytyy samalla tavalla vuodesta toiseen. Nämä saman pesälinnut, siis eri pesielinnut, voi käyttäytyä eri tavalla.
Siis jokainen on yksilö käyttäytymisessä?
Kyllä, ne käyttäytyy hyvin yksilöllisesti. Siis se, mikä on kaikkein hienointa yleensä näillä pesillä, etenkin jos yksin menee, tosiaan hyvin harvoin mä yksin menen sinne, niin ne korpit tulee siihen, jotkut parit tulee naapuripuuhun ehkä muutama 4-5 metrin päähän tai jopa saman puun latvaan, raakuvat siinä ja sitten rupeaa heittelemään käpyjä. Nyt se on siis tämä sijaisreaktio. Mieli tekisi käydä kimppuun, mutta kun ei uskalle, niin heitetään nyt edes käpyjä tai näitä oksankasvaimia. Tämä on hieno, tämä on oikein etologian oppitunti, kun siellä. Ja se on yleensä just silloin, kun sä olet siellä puussa ylhäällä pesällä. Niin.
Mä en voi nyt tajuta, että millä konstilla mennään mäntyyn, joka on huiman korkea ja oksaton tässä niin kuin monen metrin pituudelta.
No, niistä täytyy käyttää näitä välineitä, kiipeilijöitä, näitä puhelimista välineitä ja muuta tämmöisiä. Että kyllä se, ei sinne ainakaan tässä iässä enää muuten pääse.
Niin, mikä tuossa on nyt sitten arvioton puun?
Tämä pesä on varmaan jossakin 17-18 metrin korkeudessa. Mä täällä pesin jonkin verran korppeja näillä salolle tyypillisillä kalliojyrkänteillä. Ja ne on kyllä sitten on tietysti oma tarinansa niille se kiipeäminen, joka ei oikein ole mun lajia. Että se on näiden kalliokiipeilijän lajia, mutta sitä mä en ole niin oikein harrastanut.
Onko sitä tutkittu, että kuinka lähellä asutusta korppi uskaltautuu pesimään?
Tässähän on tapahtunut suuri muutos. Sehän on kautta linjan meillä tapahtunut, että linnut on niin kuin kaupungistuneet. Siis linnut on viksuja, ne huomaa siinä vaiheessa, kun vaino häviää ja ruokatilanne on hyvä, niin ne voi tulla hyvinkin lähelle. Ja korppi on näistä ehkä, no kyllä näitä oli muitakin, harakka taisi tulla vielä ennen kaupunkia, mutta korppi on yksi näistä kaikkein tyypillisimmistä tämmöisistä linnuista. Mä mainitsin jo, että ne pesii nykyisin aivan noiden valtateiden varressa näissä männiköissä, mutta että siinä on se ruoka. Mutta sitten ne pesii kyllä myös kaupungeissa, esimerkiksi Salon kaupungissa, ihan heidän virkistysalueellaan on pitkän aikaa pesinyt yksi korppi. Ja Turussa, hautausmaalla, tai jossain siinä hautausmaan ympäristössä ihan pesii korppi nykyisin. Että se on aivan uskomattomalla tavalla tullut tänne lähelle asutusta, ja hyvin pärjää.
Kaiveleeko se roskiksia myös?
No ei se varmaan sitä vissiin, mutta tietääks ei se sitä vielä tee. Mutta nämä on siis uskomattoman viksuja nämä linnut siinä, että siis tässäkin tämä pesä on aivan tuon polun varressa. Mä luulen, että pääosa kävelijöistä ei huomaa sitä, eikä myöskään korppi todennäköisesti noteraa pääosaa näistä kävelijöistä, koska se kyllä kattelee tuossa lähellä. Mutta jos sä kävelet rauhassa pesään ohi, niin se ei välttämättä tee mitään, saattaa ehkä kerran tapali raakasta kaukana. Mutta annas olla, jos käännät katseen pesään, niin silloin nousee kauhean mekkala.
Professori Juhani Karhumäki kertoi korpista, joka tuossa lopuksi kraakkui vielä tunnusomaisella äänellään. Jos on kirkasta illalla, muistakaa katsella tähtitaivasta. Siellä näkyy kauniisti ja varsin kirkkaana Jupiter-planeetta. Ja sitten on tietysti tuo ison kometta. Älkää unohtako sitä. Hyvää viikonloppua kaikille.